В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Сүткә төшкән тышкан. Бер көнне идән астында яшәүче тышкан бер табак сүткә ягылып төшкән. Йөзә тышкан, чыгарга тели, әмма һич булмый. Күңеле тыныч түгел. Шулай да ул өметен өзми. Тырышу бушка китмәй шул. Бик озак йөзгәннән соң сөт куйырган, майга әйләнгән. Ә тышкан майга баскан һәм табактан сикереп тә чыккан. Син дә, дустым, шулай бул. Кирәк булса суга бат, кирәк булса майга бат. Сабыр бул, тырыш. Бала белән күбәләк. Әйт әле күбәләк, сөйләшик синең белән. Син шундый күп ишасың, нишек армыйсың, нишек яшисең, нишек ризык табасың. Мин кырларда, былында, урманда яшим. Көн яктысында уйным, ишам. Тик гомерим бик кыска. Бир генә көн яшим. Шуңа да син миңа тимә, мине рәнҗитмә.
Фатима белән сандугач. Син нигә сойрамыйсың сандугач? Син сойрасаң минем күңелем шатлана. Шитлегең әйбәт, ризыгың бар. Нигә син булай күңелсез? Ох, мин урманда сойры идем. Анда төрле-төрле ризыклар күп иде. Мин бу җирдә шатлана алмыйм. Урманда 3 балам ятим калды. Һәм мине анда дустым да көтә. Ул сагына, ут йота. Беләсеңме? Тоткынның газабы ул. Алтын булса да, барыбер шитле бул. Алайса мин ишек ачам сиңа. Бар, ирекле бул. Минем өчен дога кыл. Бар, яшел урманга оч. Ятим балаларың белән кавыш. Әйдәле Акбай, ирен. Орт аягыңда тор. Аума, аума, туры утыр, төз утыр. Ник болай син мине газаплыйсың? Мин бит әле бик кечкенә. Мин 2-3 көнә ай элек тудым. Юк, теләмим. Мин өйрәнмим. Мин уйнарга гына телим. Болында уйныйсым, аунысым килә минем. Эх, юләр мамай. Еш вакытта тырышырга кирәк. Зурайгач жойсыз ул. Картайгач буыннар ката. Эшләве авыр була.
Эш биткәч уйнарга ярый. Бик матур бер җәйге көн иде. Бер бала өстәл янында, тәрәзә каршында дәресен әзерли. Бик тырышып, бик озак итеп укыды ул. Шул вакыт бу баланы кояш чакырды. Эй сабый, әйдә урамга, калдыр дәресеңне, күңел ач. Җитте инде күп тырыштың, урамда нинди якты, уйнарга шундый рәхәт вакыт. Бала кояшка булай дип җавап бирде. Тукта, сабыр ит, уйнамыйм мин. Уйнасам дәресләрем кала. Көн бит бик озын. Уенга вакыт табып була. Дәресемне тәмамламыйча урамга чыкмыйм. Малай тагын дәресенә утырды. Шул вакыт өй янында сандугач сайрый башлады. Ул да малайны урамга дәште. Әмма малай барыбер чыкмады. Тукта, дәрес битсен, аннары уйнармын. Син дә матур итеп сайрарсың, ә мин сине тыңлармын. Шул вакыт тәрәзәгә алмагач хакты. Ул да малайны уйнарга урамга чакыра иде. Сабыр ит алмагач, дәресем әзер булмаса, уенда бер кызык та юк, диде аңа малай. Тиздән бала дәресен тәмамлады. Дәфтәр китапны алып куйды. Бакчага йөгереп чыкты да: "Я, кем чакырды мине? Дәресем битте", диде. Шул вакыт матур итеп кояш йылмайды. Алмагач малайга кып-кызыл зур алма бирде. Шул вакыт шатланып сандугач сайрады. Шул вакыт аңа бакчадагы һәр агач баш иде.
Интересно, правда? Сейчас предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!